Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 7 august. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, Arșița se va menține și astăzi. Ușoarele adieri ale vântului nu vor face decât să rostogolească greoi, fuioare de aer fierbinte peste așezări și terenuri aride. Așa că răbdare stoică, cu încrederea că vor veni și vremuri cu siguranță mai bune.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 34 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 32 și 35 de grade.
Ce legătură are tragedia din capitala Libanului cu corupția din Republica Moldova? Și de ce explozia din Beirut reînnoiește la Chișinău, dacă mai era nevoie, necesitatea unor răspunsuri la mai multe întrebări? Chiar dacă pavilionul moldovenesc de pe cargoul Rosus ar fi fost doar un detaliu din șirul lung al împrejurărilor nefaste ce au condus la catastrofă. Un interviu la această temă peste câteva minute cu Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău, reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Azi despre tragedie din Beirut și implicarea moldovenilor. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre neglijența criminală.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim în această dimineață, la sfârșit de săptămână. Comisia Electorală Centrală a elaborat un set de instrucțiuni despre organizarea alegerilor prezidențiale de pe 1 noiembrie în condițiile pandemiei de coronavirus, spunând că așteaptă acum până pe 15 august propuneri și comentarii de la părțile interesate. Instrucțiunile publicate pe site-ul CEC prevăd, între altele, ca la intrarea în centre de votare să fie măsurată temperatura alegătorilor. Numărul de persoane în incinta acestor centre va fi limitată pentru a asigura respectarea distanței sociale. Se cere de asemenea purtarea măștii de protecție. Măsuri similare se vor lua și în cazul alegerilor locale noi, care vor avea loc pe 6 septembrie în două sate din raionele Telenești și Dondușeni. Ministerul Sănătății a confirmat joi 406 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 5 decese printre persoanele infectate. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 26.628, iar cel al deceselor la 828. După mai multe zile în care au fost confirmate mult mai multe cazuri noi de infectare decât persoane declarate vindecate, numărul cazurilor active a atins un nivel record de peste 7.000. Autoritățile beloruse au anulat joi 6 august un miting electoral al candidatei opoziției la prezidențiale, Svetlana Tihanovskaya, care urma să aibă loc într-un parc din Minsk, și asta pe motiv că în același loc era programată o festivitate a angajaților căilor ferate, a anunțat campania candidatei de opoziție. Ceva mai devreme, ofițerii Ministerului de Interne au reținut-o pe șefa campaniei, Maria Maros, avertizând-o să nu organizeze un miting neautorizat. Incidentul are loc în timpul alegerilor prezidențiale belaruse de 5 zile, care se încheie pe 9 august. Tihanovskaya a adunat la mitingurile sale electorale din ultimele săptămâni 10.000 de oameni, expunând astfel nemulțumirile populare față de președintele Alexandru Lukashenko. Aflat la putere de 26 de ani, acesta candidează acum la un al șaselea mandat consecutiv. Președintele francez Emmanuel Macron, primul lider străin care a vizitat capitala libaneză Beirut după puternica explozie de pe 4 august, a anunțat joi organizarea unei conferințe internaționale pentru sprijinirea Libanului. În următoarele zile vom organiza o conferință internațională de sprijin și susținere pentru Beirut și populația libaneză, a declarat Macron joi în cadrul unei conferințe de presă. Totodată a cerut o anchetă internațională transparentă privind cauzele și circumstanțele exploziilor care au devastat portul din Beirut și împrejurimile. Cel puțin 137 de oameni au murit și 5.000 au fost răniți în explozia din port, care a afectat o mare parte a centrului orașului, lăsând fără locuință aproximativ 300.000 de oameni.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, autoritățile încearcă acum să pună sechestru pe mai multe proprietăți ale omului de afaceri ucrainian Ihor Holomoisky, oligarh apropiat președintelui Volodymyr Zelensky. Asta după ce, cu două zile în urmă, Biroul Federal de Investigații FBI făcuse descinderi la sediile a două companii care aparțin omului de afaceri. Potrivit Ministerului American al Justiției, Holomoisky și asociatul său Gennady Boholyubov ar fi furat miliarde de dolari din banca Privat Bank pe care o aveau în Ucraina prin împrumuturi frauduloase, după care ar fi spălat banii în Statele Unite cu ajutorul a doi parteneri americani. Banii ar fi fost folosiți de Holomoisky și partenerii americani pentru a cumpăra o serie de firme comerciale, precum și mai multe fabrici de oțel și aliaje în Statele Unite. Avocatul lui Holomoisky a trimis o declarație cotidianului Washington Post în care precizează că clientul său respinge categoric toate acuzațiile aduse de Ministerul American de Justiție. Secretarul de stat american Mike Pompeo a programat săptămâna viitoare un turneu central și est-european care va începe în Cehia, urmată de Slovenia, Austria și Polonia. Pe agenda discuțiilor se vor afla planul Statelor Unite de a retrage trupe din Germania și a le reloca în alte țări NATO, precum și rețelele 5G, a informat joi Departamentul de Stat de la Washington. Președintele Donald Trump a decis retragerea circa 12.000 de militari din cei aproximativ 35.000 staționați în Germania. O parte vor fi repatriați, dar circa 5.600 de militari vor fi restaționați în Belgia și Italia și prin rotație 1.000 în Polonia. Ambasadorul american la Națiunile Unite a declarat joi că Iranul este cel mai mare sponsor al terorismului din lume, la o zi după ce secretarul de stat Mike Pompeo anunțase că Statele Unite vor ca săptămâna viitoare Consiliul de Securitate să voteze prelungirea embargoului internațional pe exportul de arme spre Iran.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Volintiri, Ștefan Vodă, unde a întrebat localnicii despre cei 29 de ani de independență a Republicii Moldova.
29 de ani am fost implicat chiar din studențime. Lumea a avut încredere că ar să fie schimbare, dar uitați-vă unde am ajuns. Noi suntem foarte departe de nivelul țărilor balci care s-au folosit de independență. Noi, cu părere de rău, ne-am folosit de independență numai pentru interese corporative și personale.
Și atunci ce viitor are statul?
N-are viitor.
Nu vă strânge în spate când ziceți că Moldova n-are viitor?
N-are viitor pentru că n-avem conduce, n-avem săvânt. Când încolo, când încoace, așa. Când cu Europa, când cu Rusia. N-au a lor gândire, n-au a lor ca să fim independenți.
Am 20-30 de ani tot merge așa. Dă-o înapoi ca racul. Nu sunt mari înainte, era cu broasca și vă știu că spuneți la noi aici. Și oamenii se plădesc și iartă între dânsă. Oamenii trăiesc la greutăți. Și mă mutați, fiindcă au fost partidul și ala comunist, doamne, perești, au calcat în cioare. Și oamenii toți să rejimul și ala. Ajunge, băi.
Eu am auzit, nu ca pe niște copii, dar pe niște oameni mari. Eu țin minte, lucram la Ștefan Vodă când venise domnul Dodon și venise la piață și îi punese mă întrebări așa concret, zic, bine, hai că raionul vedeți, dar satele vedeți că noi e un sat care nu e trecere. Groapă. Bună, să investim în stat și ce-au făcut. Eu aș vrea să dau ochi cu dânsul.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Volintiri, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, unda de șoc a exploziei de la Beirut a ajuns oarecum și la Chișinău. O mai veche problemă este readusă în atenție aici, în acest context tragic. Flota uriașă a Republicii Moldova, dacă o raportăm la cele câteva sute de metri de acces indirect la mare. Mădălin Necșuțu, corespondentul portalului Balkan Insight la Chișinău, cunoaște bine subiectul navelor sub pavilion moldovenesc, pe care l-a abordat și cu instrumente de investigație jurnalistică anterior. Așa că l-am întrebat mai întâi în convorbirea din ajun dacă această problemă rămâne în continuare una îngrijorătoare și, de fapt, care este esența ei.
Problema în mare cu toată această poveste este corupția din Republica Moldova. Dacă ar fi să o definim într-un cuvânt, cred că punctul pe i ar fi pus la modul acesta. De ce spun acest lucru? Pentru că toată legislația Republicii Moldova este construită în zona înregistrării navelor într-un mod foarte ciudat. Toată povestea începe undeva în 2007, atunci când se modifică legislația în privința înregistrării unor nave străine în Republica Moldova și se scot o serie de prevederi și se înlesnește astfel posibilitatea înregistrării unei nave în Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Mai pe scurt, sunt introduse o serie de înlesniri precum posibilitatea înregistrării unei nave foarte vechi. Nu există nicio limită de vârstă pentru o astfel de navă și cel mai important lucru, se ocolesc acele prevederi europene privind dezasamblarea sau tăierea și darea la fier veche a unei nave. Și aici este cheia acestei pseudo-povești de succes cu Republica Moldova, având în anul 2012 circa 700 de nave, mult mai multe decât multe țări europene. Și așa cum ați menționat și dumneavoastră, Republica Moldova este un stat fără acces direct la mare, doar indirect, și cu o bucată mică de port în zona Giurgiulești. Astfel, după 2007, începe acest proces de înregistrare continuă a navelor străine în Republica Moldova. La acel moment, în jur de 99% dintre cei care aveau pavilionul Republicii Moldova nu erau rezidenți ai portului Giurgiulești, erau din toată lumea. Și astfel n-a fost decât o chestiune de timp până Republica Moldova să ajungă pe acea listă neagră a memorandumului de la Paris, o organizație care se ocupă și reglementează traficul naval în Europa și America de Nord. Și astfel începe această poveste neagră pentru Republica Moldova, care evident aduce probleme de imagini, în primul rând, Republicii Moldova și, în al doilea rând, pune Republica Moldova în postura unei țări subdezvoltate din punct de vedere al legislației maritime și o plasează astăzi pe locul 67 din 70 de țări în acea listă neagră de care v-am vorbit a memorandumului de la Paris. Așadar, sunt o grămadă de probleme care au început din 2007 și continuă până în 2020. Ce s-a întâmplat la Beirut este practic consecința acestor înlesniri, acestor acte de corupție, pentru că vorbim și despre acte de corupție. Și vedem că, așa cum exista acel slogan acum câțiva ani, corupția ucide, uitați că poate ucide și în masă.
Mai multe întrebări ce decurg din această situație le vom lua pe rând. Faptul că cele 2750 de tone de nitrat de amoniu au ajuns stocate în depozitul portului din Beirut pe o navă sub pavilion moldoveneț poate avea vreo consecință pentru Republica Moldova, în afară de cea de imagine, cum spuneați?
În plan internațional, din punct de vedere al dreptului internațional, mă îndoiesc că pot fi prea multe consecințe pentru Republica Moldova. Așa cum a spus și autoritatea navală, acea încărcătură de pe navă, după ce a fost sechestrată în anul 2014 în portul Beirut, a fost descărcată benevol de către autoritățile libaneze și depozitate în acel depozit din portul Beirut. În principiu, nu sunt expert în drept internațional maritim, dar nu văd probleme pentru Republica Moldova. Mai mult de atât, nava a fost înregistrată în februarie 2012 cu o licență de 2 ani și practic i s-a revocat în februarie 2014, înainte de a fi sechestrată în portul Beirut. Deci, în februarie 2014, înainte de această acțiune, nava nu mai purta pavilion moldovenesc. Era o navă fără acest pavilion. Așa cum a spus și autoritatea, nava a fost, când a ajuns în portul Beirut, o serie de creditori ai companiei și-au cerut drepturile bănești. Și astfel, acest lucru a determinat stoparea navei acolo și o serie de probleme, din ce m-am documentat, cu echipajul acelei nave, care a stat luni bune pe acea navă sechestrată în Beirut. Au fost foarte multe eforturi diplomatice pentru a-i elibera, practic, de pe acea navă, pentru că armatorul lor pur și simplu îi abandonase, nu le plătise nici salariile, oamenii nu mai aveau nici ce mânca, nici apă, nici alte provizii și doar un fel de intervenție umanitară i-a salvat pe acei marinari ruși și ucrainieni care făceau parte din echipajul acelei nave.
Pentru a preciza, doar poartă Republica Moldova în general vreo răspundere dacă se întâmplă ceva cu o navă înregistrată sub pavilionul statului sau orice ilegalitate este pusă în mod obișnuit pe umerii proprietarului, vasului sau ai echipajului?
În mod normal, responsabilitatea pentru astfel de acte este pusă în cărca proprietarului acelei nave. Din câte am observat eu, în mai multe cazuri care s-au întâmplat în anii precedenți și probabil o să vorbim mai încolo pe larg despre ele, procedura a fost una de revocare imediată a licenței din partea autorităților din Republica Moldova și astfel cum ar veni s-a acționat în consecință atunci când au fost cazuri de implicare a unor nave sub pavilion moldovenesc în astfel de incidente. Dar asta nu absolvă mai puțin de vină Republica Moldova și autoritățile navale care reglementează aceste înregistrări, deoarece, repet, înlesnirile pentru înregistrarea unei nave au fost făcute pe o lege foarte proastă, pentru care răspunde Parlamentul în primul rând, dar și această autoritate care nu a făcut mai nimic în ultimii ani să împiedice acest lucru. Dacă ar fi să vorbim de ce s-a făcut bine în ultimii ani, undeva în 2016, pe acest fond al problemelor legate de navele sub pavilion moldovenesc, în certificatul de licență s-a introdus o mențiune foarte importantă, și anume că aceste vase înregistrate în Republica Moldova nu mai pot fi date la fier vechi. Astfel, numărul înregistrărilor după 2016 a scăzut semnificativ, undeva la 99%, și de aici reiese faptul foarte clar că în mare acele nave erau înregistrate în Republica Moldova doar pentru a fi duse la fier vechi mult mai ușor și pentru a ocoli practic prevederile europene în materie de dezasamblare a unei nave. Și aici cred că este cheia și esența acestui lucru. Dacă în 2012 aveam undeva la 700 de nave înregistrate în Republica Moldova, în 2016 scade undeva spre 300. Și tendința este în continuare până în ziua de astăzi de scădere. O altă problemă foarte mare, noi atunci când am scris în 2016 acea investigație despre navele sub pavilion moldovenesc și implicarea lor în tot felul de acte de corupție și chiar crimă organizată, am făcut un experiment foarte interesant. Un coleg din Ucraina, pentru că a fost o investigație transfrontalieră, a pretins că este un armator de undeva din Rusia, dacă nu mă înșel, care încearcă să înregistreze o navă la Chișinău. Și a avut foarte rapid, în jur de vreo 3 oferte imediate, de la o serie de firme care se ocupă cu intermedierea acestor acțiuni în Republica Moldova și prețul, din câte mi-amintesc, era undeva la vreo 850 de euro. Deci o nimica toată să înregistreze o dită mai navă de un tonaj de peste 20.000 de tone sau un gabarit chiar și mai mare. Astfel, de aici deducem faptul că coada care s-a format la înregistrarea în Republica Moldova este una datorată acestui preț infim, practic, de înregistrare a unei nave. Erau 850 de euro pentru un an de zile.
E limpede, dar ce are totuși de câștigat Republica Moldova de pe urma înregistrării și exploatării acestor nave aflate sub pavilion moldovenesc?
Da, exact. Este o întrebare foarte bună. Ce are de câștigat Republica Moldova? Pentru că nu are de câștigat decât o serie de taxe portuare, dacă ajunge vreodată acea navă în portul Giurgiulești. Iar aceste taxe nu sunt atât de mari oricum. Și cel mai probabil, noi nu am putut demonstra lucrul acesta în investigații, dar credem că pe lângă această sumă de 850 de euro oficială, este posibil să fie existat și alte sume sub formă de, haideți să spunem pe românește, șpagă pentru autorități și pentru cei care înregistrau aceste nave. Nu am putut demonstra lucrul acesta, pentru că nu am mers mai departe cu acest experiment. Evident, ne-am oprit la faza în care am pus întrebări și cât costă efectiv o navă. Și în faza incipientă ni s-a spus că 850 de euro ar fi setul de acte pentru a înregistra Republica Moldova. Despre alte plăți nu am mai vorbit. Așa că este posibil, bănuiala noastră rezonabilă este că puteau exista alte taxe mai departe care ar fi fost luate la negru sub forma aceasta de care v-am vorbit, de șpagă. Nu știm lucrul acesta, dar e clar că statul Republica Moldova nu avea nimic de câștigat, dar avea totul de pierdut din punct de vedere al imaginii. Și acest lucru s-a demonstrat în anii ce au urmat, în 2014, în 2016, iar au fost implicate numai puțin de 3 nave sub pavilion moldovenesc în această afacere ilegală de tranzit al imigranților din zona africană și arabă înspre Europa. Și au fost atunci, numai în anul 2016, dacă mi-aduc aminte bine, au fost 3 cazuri de astfel de nave Bineînțeles că ele erau operate în general de cetățenii turci și sirieni, încât îmi amintesc atunci, și mulți dintre acești imigranți ilegali au fost abandonați, pur și simplu. Erau cărați în cala acestei nave și au fost abandonați. Echipajul a fugit, li s-au luat banii pe acea cursă, cursa costa undeva între 4 și 6 mii de dolari de persoană și au fost nave sub pavilion moldovenesc care aveau la bord 800-1000 de oameni și practic vedem că era o afacere profitabilă. De asemenea, navele sub pavilion moldovenesc au fost implicate și în trafic de armament în Libia. Am văzut în anii trecuți astfel de știri, la fel în traficul cu stupefiante. Deci, cu alte cuvinte, pavilionul Republicii Moldova era folosit pentru nave care aveau astfel de destinație din partea proprietarilor lor. Acest lucru ar fi trebuit poate să pună în gardă mai devreme autoritățile din Republica Moldova și pentru acea taxă mică, practic inexistentă, să nu aibă statul de suferit din punct de vedere al imaginii. Dar așa funcționează, de păcate, în Republica Moldova.
A fost Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău, reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Veceslav Negruță scrie pentru Gazeta de Chișinău că liderii politicului autohton au o tradiție probată și confirmată de ani de zile. În iulie, pe la miez de noapte, boțesc toate proiectele extrem de importante în ședințe de finalizare a sesiunii de primăvară-vară, după care își trimit ridicatorii de mâini în concedii bine meritate. Citez, așa a fost pe vremea lui Plahotniuc, cu cele trei identități ale sale, așa continuă și acum, pe vremea lui Dodon Vodă cel mincinos, afirmă Negruța. Autorul enumeră câteva interese care trebuie îndeplinite până la alegeri. Citez, datoriile sectorului energetic și rețelele de distribuție, căile ferate, produsele agricole, în special cerealiere, băncile cu ghilimelele de rigoare din stânga Nistrului și multe altele. Sunt câteva din temele pe care și le-a asumat Dodon personal pentru ultima sută de metri în schimbul unui vot organizat, cerșit lui Kozak prin Krasnoselski, afirmă Negruța. Rise.md publică epilogul investigației Frăția Privatizării, în care se afirmă că foste active ale statului privatizate la începutul anului 2019 de un grup de firme, caz dezvăluit de reporterii Rise, au fost returnate statului. Este vorba de fosta cantina a guvernului și aproape 2000 de metri pătrați din Casa Presei. La un an de atunci, companiile care le-au privatizat au acceptat să le întoarcă statului în schimbul returnării banilor plătiți, se scrie în material. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie că la puțin peste o lună de la ultima sa vizită în Rusia, Igor Dodon a plecat iarăși la Moscova. Autorul scrie că Dodon este la strâmtoare și că vin alegerile, citez. În aproape 4 ani de mandat, Igor Dodon nu a realizat nimic din ce a promis, și pe plan extern și pe plan intern. În relațiile cu comunitatea euroatlantică rămânem în izolare, cu vecinii ca mâța și câinele, dar și relația cu Rusia nu s-a schimbat, cu excepția faptului că Dodon ne-a făcut formal observatori ai Uniunii Euroasiatice și s-a dosit sub călcâiul lui Putin, consideră Grozavu. În rest, în problema principală a relațiilor cu Rusia, diferendul transnistrian, nicio schimbare, subliniază autorul. Citez, nu e cea mai fericită situație pentru un președinte care își dorește nu doar un al doilea mandat la șefia statului, ci se visează un al doilea Putin în Moldova, afirmă Petru Grozavu. Într-un editorial pentru agenția IPN, Victor Pelin scrie că finanțarea ocultă a partidelor politice din Republica Moldova reprezintă un pericol imens pentru interesele statului. Nu contează despre ce partide este vorba și sursele lor de finanțare. El scrie că șeful statului și deputații PSRM, care în vorbe promovează independența Republicii Moldova, de fapt fac parte sau cooperează cu structuri ostile intereselor țării. Citez, este importantă investigarea legăturii activității analitice a reprezentanților PSRM și cazurile scandaloase de finanțare a formațiunii, afirmă Pelin. Despre lumea post-COVID-19 scrie Iulian Chifu pentru portalul deschide.md. El scrie că pandemia de coronavirus a adus deja schimbări majore la nivelul comportamentului uman, al societății, al politicului, leadership-ului, democrației și perspectivei relațiilor internaționale. Citez: deși nu știm cât va mai dura și cât de permanente vor deveni aceste schimbări la nivelul relațiilor internaționale, se prefigurează marile mutații care arată o reașezare a relațiilor comerciale, economice și de putere cu China, consideră autorul. În acest context al crizelor suprapuse determinate de criza de coronavirus, statele autoritare și cu preponderență cele cu lideri populiști par a fi marii perdanți în vremuri de criză, unde acțiunea e singura care contează, iar fuga după imagine și avantaje e sancționată de public, scrie autorul. Citez: ceea ce contează cel mai mult în raportul dintre victorie și înfrângere în criză este ceea ce faci cu puterea, cum o folosești și cui îi profită acțiunea ta, conchide Chifu. Jurnaliștii portalului Anticorupție scriu că primul ministru Ion Chicu a fost prins cu minciuna de internauți după ce, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a făcut referire la lidera PAS, Maia Sandu, precum că în perioada mandatului dânsei de ministră a fost înregistrată sub pavilion moldovenesc nava maritimă de care se leagă recenta explozie în capitala libaneză. În material se scrie că mai mulți internauți au reacționat imediat și au arătat că premierul minte și manipulează. Citez: el a scris că nava cu pricina a fost înregistrată pe 23 februarie 2020, în perioada când lidera PAS era în funcție de ministru, însă Maia Sandu a preluat conducerea Ministerului Educației cu 4 luni mai târziu, scrie anticorupție.md. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Tragedia din Beirut, acea explozie ureașă care a ucis și a rănit o sumedenie de oameni, are, dacă mă gândesc mai bine, o legătură cu moldovenii. În primul rând, Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că nava Rosus, cea care transporta peste 2700 de tone de nitrat de amoniu, naviga sub pavilion moldovean în momentul sechestrării în 2013. Niciodată nu am înțeles cum atâtea nave în lumea asta navighează sub pavilionul Republicii Moldova, o țară care nici ieșire la mare nu are, nici corăbii nu prea are. Ce fel de afacere e asta? Cât anume câștigă statul din ea? Dar nu cumva mai există cineva care are de câștigat? Poate cineva să ne ofere mai multe detalii despre afacerea cu nave sub pavilion moldovenesc sau e secret de stat? În al doilea rând, tragedia din Beirut e rodul irresponsabilității și neglijenței. Iar irresponsabilitatea și neglijența sunt niște chestii atât de dragi sufletului moldovenesc. Irresponsabilitatea și neglijența defilează pe coclaurile Moldovei și o asemenea explozie ar fi putut să se producă și în Reme, dacă tonele de nitrat de amoniu erau depozitate în vreo magazie autohtonă. E un motiv bun acum să se vadă ce mai avem noi, moldovenii, prin tot soiul de depozite. Totul e ok? Nu avem nicăieri substanțe care pot să explodeze? Controlorii moldoveni sunt pe fază sau dorm cu burțele la soare? Iată că un politician ne-a mintit de obuzele din Cobasna, care dacă explodează pot provoca o tragedie mult mai mare decât cea din Beirut. Și probabil Igor Dodon, mare prieten al Federației Ruse, ar trebui să muncească zi și noapte pentru ca obuzele alea să fie evacuate. Sau poate există alți oficiali moldoveni care se culcă și se trezesc cu gândul la munițiile din Cobasna.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Incertitudinea vine gratis pe toate canalele. Știrile caută un înțeles și nu se opresc la niciunul. O explozie uriașă la Beirut rade o parte a orașului ca o bombă enormă. Apoi informațiile vorbesc de munți de nitrați depozitați cu neglijență criminală. Epidemia corona iese iar la atac, dar apoi vin cititori de contoar care spun că alarma de presă nu e justificată. Președintele Trump a pierdut alegerile cu 3 luni înainte de alegeri, dar sociologi care nu citesc ziarele spun că rezultatul e imprevizibil. Economia lumii se stinge, dar apar date care spun că a reînceput consumul și că ne vom reveni. America se antrenează din nou furibund pentru progres, dar multe știri anunță un viitor mai strâmt. Peste tot, incertitudinea e o certitudine. Cu timpul, ea trece în neliniște și mai departe în cinism sau în refuz. E ușor să crezi că nimic nu mai e de crezut. Lumea pare stabilă, dar instabilitatea interioară a locuitorilor ei e în creștere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.